Қадерлі кеш дұстар, моторлыққа, батырлыққа ұмтылушыларны, қиялланырға әсірлешірге яратушыларны, һәм әлбәттә бәхет деген сирле дөньяға юл ярушыларны сирдәшханәгә чакырабыз. Бүген 29 май, язның соңгы көннәре. Тагын 2 көннән ямьле җәй иле безне күңелле каникулга дәшәр. Сынау бирәсе булмаган дусларыбыз төрлесе төрле җирләргә сәяхәткә, ял итәргә китәр. Кемнәрдер авылга әби бабасы янына кайтып, өлкәннәргә булышар. Кайда гына булсак та, йөрер юлларыбызда һәр чак имин юллар булсын иде дә, рәхәтләнеп, күңелле ял итәргә насип булсын иде дигән теләктә калабыз. Бүген безнең кайбер дусларыбыз сынауларга әзерлекләре турында сөйли. Алар быел 11-нче сыйныфны тәмамлап, югары уку йортына кергә әзерләнәләр. Мәктәп гимназияләрдә белем алган укучыларның теләкләрен бергәләп тыңлыйк әле.
Сәмис, минем исемем Азат.
Син инде ныклы белем алгансыңдыр, хәзер инде сынауларга әзерлек бараймы?
Әйе, бик күп әзерләнәбез, укучылар да буша, үзебез дә әзерләнәбез.
Синең иң яраткан фәнең нинди фән булды?
Математикадыр? Математика? Әйе.
Син шушы юл белән дә китәсеңдер әле югары уку йортына?
Әйе, мин математика, физика һәм информатиканы биреп, бу юл белән барам. Мин үзем Мәскәү университетына кергә телим, ул русча әйткәнчә высшая школа экономики. Анда кереп булса, бик яхшы булыр.
Сезгә уңышлар телим.
Рәхмәт.
Танышуыбызны дәвам итәбез.
Әйсәмез, мин Искәндер, 11-нче класс укучысы.
11-нче инде ул соңгы ел сынаулар алдаймы?
Әйе, шулай. Әзерлектә була, ЕГЭгә әзерләнәбез. Гомуми белем алу 11-нче класса ул бетми. Хәзер югары уку йортында шулай укырга туры килә. Һәм шул уку йортына керү өчен инде бик тырышып әзерләнәм.
Менә син үзең кайсы фәнне сайлыйсың бигрәк тә?
ЕГЭне бирү өчен мин физиканы һәм математиканы сайладым. Профиль математика инде. Һәм шулай ук бөтен кеше кебек рус телен беләм. Университетка кереп булса бик яхшы була.
Менә шушында уку дәверендә сиңа җиңел генә бирелдеме уку?
Мин туганнан бирле татар телен белдем, һәм беренче әйткән сүзем татар телендә булды. Шуңа күрә беренче класстан мине авырлыклар тумады бу мәктәптә. Безнең гимназиябыз ул уку йорты гына түгел, ул яшәү мәктәбе. Монда беренчедән үк кешегә тәрбия бирелер. Шулай ук бик яхшы химиядән, әрсәдән, физикадан, математикадан. Һәр кеше имтиханнарга әзерләнергә тиеш. Мин шулай уйлыйм.
Менә син физика, математиканы әйттең инде үзеңә кулайрак дип әйттең инде. Сойлап алгансың син бу фәннәр нәйме? Беренче сыйныфка килүче балалар бар бит әле. Менә аларга син нәрсә әйтер идең? Менә бүгенге ана телебезне өйрәнү өчен аларга ниш кирәк булдырга кирәк менә бүгенге вазгыятьтә дип әйтим инде.
Беренче класска килгәндә әле кешегә 6-7 яшь була бит инде. Ул вакытта ата-аналары аңа юл бирә, аңа нишектер юнәлешен сайларга телиләр. Һәм бу вакытта менә минемчә ата-аналарга нидер рекомендацияләр дип әйтәм инде бирергә кирәк. Бу вакытта аларга уйланырга кирәк. Аларның балалары нинди булырга тиеш? Гимназиядән кеше шын шәхес булып чыга. Шәхес дигән сүз ул бик дөрес бу. Белем бирү ягыннан да күрсәгез, безнең 11-нче класслар бик яхшы, гыми имтиханнарны бирә.
Рәхмәт, сиңа да уңышлар.
Рәхмәт.
Без дә чыгарылыш сыйныф укучыларына имтиханнарны яхшы билгеләргә биреп, теләгән уку йортына керүләрен һәм ныклы белем алып, югары сыйфатлы белгеч булуларын теләп калабыз.
Мұңсу бола ауылымның кешіләрі Үсі жәйді шәшәк отты күңілімнің кесіләрі Әй, үсі жәй, әмілі жәй, күңілдә қызырлық Әй, әмілі жәй, бір күнің, бір елің атынырлық Әй, үсі жәй, әмілі жәй, күңілдә қызырлық Әй, әмілі жәй, бір
Ияттай бола шан, айланып кире пайда. Шабып китте типтигез җәйләүләргә Бышрашырга язсын безгә Киләсе җәйләрдә дә
Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Быел сынау бирәсе булмаган укучылар бик тиздән җәйге каникулга таралачак. Кемдер лагерьларда ял итәр, кайбер дусларыбыз әби-бабаларыбыз янына авылга кайтар. Кайда гына ял итсәләр дә, ямьле җәй аларны якты кояш нурлары белән иркәләп, су кыендырып, җиләкләр белән сөйләп калырга чыгар. Урмандагы якты аланнарда ял итәрбез җәен көн саен. Җырлый-җырлый каршы алыр безне алан уртасында ак каен. Җәй буена шулай күмәкләшеп, дус һәм тату булып уйнарбыз. Балачакның һәр мизгелен бергә мактый-мактый җырлар-җырларбыз. Менә тагын 2 көннән башланып китәчәк ягымлы җәй, ямьле җәй безне ниләр белән сөендерер икән? Әйдәгез, без җәйнең үзеннән сорыйк әле.
Әй купшы җәй, әй гүзәл җәй, чәчәкле җәй, шаулы җәй, безне сагынып килдеңме? Һәр яфракның читенә җим-җим-җим итеп кенә инҗи чыклар элдеңме?
Саумы нәни улларым, саумы нәни кызларым, үтеп диңгез суларын, сезне сагынып килдем мин. Иртә белән, кич белән, мин йөрим зур эш белән. Һәр яфракның читенә, җим-җим-җим итеп кенә, көмеш чыклар элдем мин.
Әй матур җәй, ямьле җәй! Китердеңме чәчәкләр? Зәңгәр күлмәкләр киеп, чәчәк өстендә биеп, безнең иннәргә тиеп, уйнармы күбәләкләр?
Сары, ак күбәләкләр, шаян, шар күбәләкләр, сезгә минем бүләгем. Чәчәкләрнең китердем хуш ислесен, гүзәлен. Минем сезгә теләгем эшчән батыр булыгыз. Үстерсен күп чәчәкләр алтын нәни кулыгыз.
Чәчәкле җәй, әйтче җәй, кулач салып йөзәрлек, төн буяклар үсәрлек, бармы зәңгәр күлләрең? Кояшыңнан нур алып, алма кебек кызарып, шатланышып балалар үткәрерме көннәрең?
Кем оста бу хөнәргә, балык кебек йөзәргә, тирән күлләр китердем. Күмеп кырны җырларга, эшләрсез дип кырларда озын төннәр китердем.
Шешекле җәй, әйтче җәй, аппак аккышлар кебек, аппак чатырлар тезеп китердеңме лагерлар? Кымыш бырга уйнатып, яшел урман буйлатып, йөрерләрме варислар?
Китердем мин барында, ямле булыр лагерлар, табигатны саклаучы булып үсәр варислар, күбәйер дусларыгыз, бер тугансыз барыгыз, матур айлы төнемдә күккә дә күз салыгыз, йылдызларны таныгыз, яңа йылдыз табыгыз.
Әй, яшел җәй, яшел җәй, китердеңме җиләкләр? Кызыл җиләкләр белән, алсу гөләпләр белән тулыр микән җиләкләр? Тулыр микән җиләкләр?
Күңелле булды эшләр, уңды иген җимешләр, үзенең эшен белеп, безгә дәрт куәт биреп, кояшым торды көлеп, нурын кыйды җирләргә, җылы бирде суларга. Алманың алы ташый, җиләкнең балы ташый, кем үзе эшләп ашый, иң татлысы шуларга.
Әйе, әйе, җәй безне матур көннәре, тәмле җиләкләр белән сөендерәчәк. Тагын берничә көннән 1 июнь балаларны халыкара яклау көне дә якынлаша бит әле. Бу бәйрәмдә безгә зур бүләк. Балаларны халыкара яклау көне елга бер генә килә ич. Ничек шатланмыйсың инде бу матур бәйрәмгә? Без кайда гына яшәсәк, тырсак та, нинди яшьтә булсак та, балачак дөньясында һәрберебез бала гына әле. Җәйнең ак җилкәнле хыялый дөньясы иң нәни дусларыбызны чәчләреннән сыйпап үстерсә, яшь үсмерләрне исә мәктәп сукмаклары буйлап озын тормыш дөньясына алып керә. Шундый якты, шундый көләш, һәр көне безгә җәйнең назлап, сыйпап кына сия кочагыдай әнинең. Балаларны яклау көне шундый матур бәйрәм бар. Уйныйбыз да, җырлыйбыз да, бүген безгә урам тар. Без барлык яшь дусларыбызны ямьле җәй җитүе һәм 1 июнь балаларны халыкара яклау көне белән бүгеннән үк тәбрик итәбез. Башланып киткән җәйге каникул сезнең барчагызны балачак дөньясына дәшеп торсын. Күңелләрегез шат, йөресе юлларыгыз имин, каникулыгыз күңелле үтсен. Кояшның җылы нурлары һәр көнегезне нурга терсен. Сынау бирәсе дусларыбыз сынауларын иң зур балга тапшырсын. Сердәш хана тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганетдинова әзерләде. Ания Гыйбадуллина алып барды. Киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Каникулыгыз күңелле үтсен, дуслар!
Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.